Sveiki visi, ekonominiai pietus laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien vėl su manim įdomus pašnekovas, pašnekovė tiksliau, Viktorija Čijinskytė, Profitus bendrai kūrėja ir vadovė. Labas, Viktorija.
Labas, Mariu.
Šiandien pakviečiau pakalbėti apie alternatyvias investicijas. Pas mumis čia laidose buvo įvairių investuotojų, įvairių profesijų žmonių, bet apie alternatyvias investicijas praktiškai ir nekalbėjome. Tai pati vadovauji Profitus kompanijai, kuri turbūt lyderiaujanti, ne, Lietuvoje yra?
Taip. Tai per praeitus metus tapom lyderiaujančią sutelktinio finansavimo platformą Lietuvoje.
Kiek pinigų pritraukėt?
Bendrai per platformą kovo 15 dieną mūsų investuotojai sufinansavo 100 milijonų.
Ar užrašėte tos visus nulius į vieną eilę?
Užrašėm, bet jau dabar yra 105 beveik. Tai tie skaičiai kiekvieną dieną keičiasi, bet kas na, labai svarbu ir smagu paminėti, kad tai sutelkė smulkus investuotojai, nedidelėmis sumomis. Tai tapo reikšmingai jau ne tik Lietuvoje. Tai netgi jau Europos lygiu 100 milijonų sutelkusi platformą patenka į, mes specializuojamės nekilnojamo turto finansavime ir investavime, tai patenkam tarp top 10 platformų Europoje.
Supratau. Klausytojams norisi pabrėžti, kad šiandien kalbėsime apie lietuviams svarbiausią temą, turbūt investiciją, kuriuos aš labai nemėgstu, tai yra nekilnojamas turtas, nes manau, kad yra ir alternatyvų, bet tai vis tiek turi egzistuoti. Dabar, sakykime taip, yra laida gyvai, pas mumis galime užduoti klausimus, tai kas nori dėl nekilnojamo turto paklausti amžinų klausimų, ar turtas brangs ar pigs, prašau tai padaryti ir per žinių radio programėlę galite atsiųsti klausimus, aš Viktorijai juos perduosiu. Profitus, kada jūs pradėjote vat, sutelkto finansavimo verslą ir kaip jisai na, gimė, nes tai vis tiek yra alternatyva, tai nėra įprastinis investavimas ir kada atsirado ta idėja, kad daryti tokį verslą?
Na taip, tai yra inovacija iš tikrųjų ir na, gal čia šiek tiek ir nuo savęs pradėsiu, mano karjera prasidėjo prieš jau 14 metų nekilnojamo turto srity, dirbau brokerę, tada įkūriau nekilnojamo turto agentūrą, tada vystėme namus, statėme, pardavinėjame ir iš tikrųjų pardavus nekilnojamo turto agentūros verslą, gana daug žmonių ateidavo pas mane konsultuotis, tai kur man dėti pinigus, noriu aišku į nekilnojamo turtą, kaip ir 50% pagal Lietuvos banko apklausą žmonių norėtų investuoti nekilnojamo į turtą, tačiau tos sumos buvo labai nedidelės ir kilo mintis kurti fondą, kur galėtų daug žmonių susidėti ir mes galėtumėm, tarkim, investuoti ir pirkti būtus nuomai, kas yra populiariausia. Ir tada būnant vienoje parodoje Kanose nuo scenos kinietis šaukė žodį crowdfunding. Aš galvoju, kas?
Crowdfunding
will change the world. 2015-ais. Tai va, tada tiesiog išgirdau tą žodį ir tada grįžus į Lietuvą žmonės, kurie nori investuoti. Ir tada man kažkaip susivedė, kad yra ir technologija, kuri tai gali padėti. Ir pati idėja gimė turbūt 16-ais, link 17-ų licenziją veikti, nes tai licenzijuojama veikla gavom 17 metų gruodį, o startavom kaip platforma 18 metų 08. Tai sakiau, arba dabar, arba niekada.
Supratau.
Tai dabar veikiam jau taip 4,5 metų, jau viešai aktyviai. Bet licenzijavimo procesas ir pačios technologijos kūrimas, nes viskas paremta technologija, tai yra fintech, finansų technologijos, tai metus užtruko kažkur.
Kurti technologiją
pačią. Taip, nu, visą platformą, kad jinai veiktų ir pasileidom ne iš pirmo karto, iš trečio karto, nes norėjosi, kad viskas veiktų tobulai, kad kiekvienas skaičiukas ir investuotojas gautų tai, ką uždirba.
Gerai. Nors ir 50% žmonių norėtų investuoti į nekilnojamą turtą, bet vis tiek nežino iki galo, kas yra sutelktas finansavimas. Gali paaiškinti, kaip jisai veikia?
Sutelktinis finansavimas, jis apskritai yra kelių rūšių, tai gali būti aukojimo sutelktinis finansavimas, tai kas pas mus aukok LT ir kiti, tada gali būti nuosavybės, kai yra investuojama į akcijas, ar ne, tai ir verslų, tada dalinamas į pelnų, bet rizika pasidalinama, tada gali būti mainų, reward, kai tu palaikai kažkokią verslo idėją, vat, pavyzdžiui, tu nusprendi gaminti džinsus, rinki pinigus, tau žmonės sumeta po 50 eurų visi ir tu jiems ne tai, kad duodi pinigais gražą, o nusimti visiems džinsus. Na, toks mm-hmm. vat modelis. Ir paskutinis tai yra skolos sutelktinis finansavimas, kuris ir veikia Lietuvoj pagrinde dėl tokios įstatyminės bazės, kuomet ateina verslas, kuris turi idėją. Na, mes, aišku, pasirinkome būtent nekilnojamo turto nišą, kur yra vystomas nekilnojamas turtas. Platforma tą idėją įvertina, patikrina, ar čia nėra kažkokios apgaulės, nes tas žmogus renka, pavyzdžiui, milijoną eurų. Mm-hmm. Ta įmonė, ar ne? Na, žmogus, bet kuriuo atveju įmonė stovi. Tai platforma įvertina visas rizikas ir tada pateikia į viešą erdvę, tai yra puslapį internetinį, ir žmonės gali investuoti nuo 100 eurų. Tai ką pakeitė šita technologija ir apskritai sutelktinis finansavimas, jisai atsirado 2009-2010 metais pasaulyje, pradėjo UK, aišku, Kinijoje labai populiarus, Amerikoje taip pačiai, bet pagrindinė 75%, kaip tik nesnį statistiką žiūrėjau platformą, atsirado nuo 2017 metų. Tai mhm. pakankamai inovatyvų ir teko tikrai nemažai edukuoti žmonės, kad suprastų, kas čia tas sutelktinis Ta. Finansavimas. Ir tada žmonės nuo 100 eurų tai gali būti ir 100, gali būti ir 10 tūkstančių, gali būti ir tas pats visas milijonas, nes tikrai turime ir stambių investuotojų, sutelkia sumą, va tą visą milijoną, tam verslui paskolinti. Tai iš esmės Lietuvoje tai yra investavimas, mes vadinam į nekilnojamą turtą, bet tiksliau būtų pasakyti, tai yra investavimas į skolą, užtikrintą nekilnojamų turtų.
Kiek sutelkto finansavimo įvairių formų Lietuvoje konkrečiai egzistuoja, jeigu yra išsivaizdžiamas?
Formų tai yra peer-to-peer crowdfundingas, kada žmonės skolina žmonėms, tai pagrindė vyruoja vartojimo paskolos ir nekilnojamo turto sutelktinis finansavimas dominuoja. Aišku, yra ir verslui mažesnės paskolos 5-10-20 tūkstančių, kada tiesiog be užstato yra paskolinama verslam žmonės sutelkia, bet ten gali ir nuo 5 eurų ar nuo 10 eurų investuoti. Tai, o pas mus yra paskolos tik tai įmonėms. Ir vat kas dar svarbu paminėti, kad neseniai turėjo mūsų investuotojai galimybę investuoti į obligacijas. Tai jau į vertybinį popierių, jau ne į paprastą skolą. Ir tikėtina, kad mes turėsime netolimoje ateityje ir investavimą į nuosavybę.
Bet vėl, čia veikia pagal tą patį mechanizmą, ta prasme, jūs sutelkėte finansuotojus, kurie perka konkrečią obligaciją, kurią jau platinat per savo platformą, taip?
Taip, na, šiuo atveju buvo vienetais obligacijos platinamos. Tu negali dalies obligacijų nusipirkti, tai vienetais pirkdavo. Uh-huh. Nu, bet, pavyzdžiui, platinama misija, va čia buvo Jokūbo kompleksas, tikrai šaunioj vietoj Vilniaus, tai rinkome 250 tūkstančių, tai kažkas investavo 1000 į vieną obligaciją pirko, kažkas 3 obligacijas pirko, kažkas ir 100 tūkstančių investavo.
Kuo tai skiriasi nuo paprasto platinimo, ar yra kažkoks skirtumas?
Mes nevadinamės platintojų, nes tam būtų reikalinga kita licenzija, tai mes bendradarbiavome su finansų maklerio įmonėmis ar su bankais, kurie turi licenziją platinti, tai mes esame kanalas, kuriame yra reklamuojama ir viešinama informacija ir perdodame investuotojų duomenis jau tam, kas yra oficialus platintos pagal prospektą.
Na va, turime klausimų, Asmyra klausė, tai dabar pirkti būtų ar parduoti?
Koks geriausias klausimas,
aš tikrai maniau, kad jisai bus.
Tai visą laiką į šį klausimą atsakau taip, kad žiūrint kokiu tikslu, jeigu tu spekuliuoji, nori iš to uždirbti, tai labai svarbu gerą variantą nusipirkti, ar ne, ir tu sugebėti jį brangiau parduoti. Jeigu tu perki savo, tai nėra netinkamo laiko. Tai vat atsakykite Asmyra savo į klausimą, iš tikrųjų, kokiu tikslu, o tada jau galima padiskutuoti plačiau, nes tikslas yra pirmoje vietoje. Aš tikrai neseniai įsigijau, bet čia savo.
Tada klausimas kitas. Jeigu skolintomis lėšomis, ar vis dar apsimoka pirkti skolintomis lėšomis būstą ir jį nuomoti?
Nu, va, čia dabar verčiasi ta tokia skalė, kas yra, iš ko graža didesnė, ar iš tavo nuosavo kapitalo tu gali uždirbti kažkur tai daugiau investavęs į jį, ar visgi nuomodamasis būtą ir kiek tau ta skola kainuoja. Tai čia reikėtų palyginimą pasidaryti, bet kažkaip dabar, nu, taip verčiasi. Tai jeigu anksčiau tikrai reikėdavo, kai pinigai nieko nekainavo maksimaliai užsiskolinti, kad gauti didžiausią gražą, dabar jau kažkur juda gal link 50% ar netgi mažiau.
Mhm, supratau. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim yra Viktorija Čivinskytė, Profitus bendrasavininkė, bendrai kūrėja ir vadovė. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie nekilnojamą turtą šneka Viktorija Čivinskytė, Profitus bendrasavininkė ir vadovė, tai yra sutelkto finansavimo platformą, kuri leidžia žmonėms investuoti į nekilnojamą turtą šiek tiek kitaip. Gauname klausimų iš auditorijos ir tikrai raginu kitus, jeigu turite aktualių klausimų paklausti, nes taip aktualizuojam laidą. Viktorija Lukas klausė, kokia finansinė grąža investuojantiems per platformą ir ar gali tai padaryti paprastas žmogus?
Tikrai taip, tai platforma ir yra sukurta paprastiems žmonėms.
Kad... Man visada kyla klausimas, kas yra paprastas žmogus.
Na, galbūt ne institucinis investuotojas ar fondas, ar žinai, kur ten milijonais investuoja. Tai vat būtent crowdfundingas, telktinis finansavimas, jisai atvėrė galimybę kiekvienam investuoti kartu netgi su tais instituciniais investuotojais. Tai vat, tai taip, gali investuoti kiekvienas tokį. Ir yra prasmė sutelktinio finansavimo, o investuotojai pas mus uždirba vidutiniškai 10% metinių palūkanų. Tai yra tikrai labai daug, kadangi investicija yra tikrai pakankamai saugi, nes visa, kiekviena investicija yra užtikrinta nekilnojamų turtų. Tai va, aišku, visos investicijos yra susijusios su rizika, tą turim paminėti, bet jinai yra tikrai pakankamai saugi.
Ir kaip Lietuvos bankas sako, praeities rezultatai negarantuoja ateities.
Ateities, taip.
Taip. 10%. Kokia tendencija yra, kokia pastebėt vis tiek, kiek jau vykdoti nuo 18 metų veiklą, tai jau yra vis tik 4 metai veiklos ir kokia tendencija yra su gražomis?
Labai įdomus klausimas, iš tikrųjų seniai net į tokį ir atsakinėjau, tai pradėjome mes nuo 12-14%. Ir netgi jeigu stebėtumėm ir vakarų Europą, kur crowdfundingas atsirado, sutelktinis finansavimas atsirado šiek tiek anksčiau, tai ten irgi pradžia buvo 14-12%, nes tai yra visiškai nauja, niekas nežino, kam aš to savo pinigus pervedu, net nematau žmogaus, viską internetu, naktį, dieną, bet kada. Tai buvo didesnės palūkanos, paskui jos mažėjo, nes atsirado pasitikėjimas. Tada atėjo vis didesni, patikimesni projektai, vystytojai. Tai netgi vienu momentu, prieš jau tas visus neramumus, buvo, kad graža iš paskolos jau ten super duper vystytojo, kur labai patirtis didelė brandas 5%. Tai vystytojai galėjo tikrai labai konkurencingai pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas, nes platformas yra šiaip alternatyvus finansavimo būdas. Jeigu ten bankai ir unijos yra tradicinės, tai platforma yra alternatyvus, taip pat kaip obligacijos labai panašiai. Tai va, tada jos sumažėjo ir tada pradėjo darytis neramumai ir iš tikrųjų pradėjo kilti palūkanos. Tai dabar galvoju per COVID-ą, ar ne, pakilo 2%, tada jos vėl stabilizavosi kažkur ties 8% riba, tada atėjo karas, tada pakilo 2,5-3%. Tiesiog turėjom siūlyti investuotojams šiek tiek didesnės palūkanas, kad jie investuotų, o vystytojai galėtų skolintis ar ne, ir panaudoti tos pinigus verslams. Ir dabar mes turime vėl šiek tiek sumažėjusią tendenciją, lyginant po karo, kažkur 2% ir apsistojo taip kažkur tai tarp 9-10%.
Na gerai, bet grįžtant prie tos 10%. 10% yra vis tik tai daug. Na, kaip pasakyti, relatyvų, iš kurios pusės žiūri. Jeigu, sakykime, investuotojai, aš sakyčiau, kad 10% yra pakankamai daug kaip iš nekilnojamo turto. Tam, kuris skolinasi, irgi velnioniškai daug yra 10%. Kas tai yra per klientas, kuris ateina, kodėl jis ateina, pavyzdžiui, pas jus skolintis, o ne į banką?
Tai va čia vat ir yra labai labai svarbus momentas suprasti, kiek skolos kainoje iš tikrųjų sudaro palūkanos. Nes mes anksčiau girdėdavom, man banke duoda 5%, arba man unijoje duoda 6%. Aha, o platformai man 8 reikės mokėti. Gerai, tada pasiskaičiuojam, kiek visos kainos sudaro palūkanos. Ir pasirodo, kad palūkanos sudaro tik 50% visos skolos kainos.
Paaiškinti.
Čia labai reikės rodyti Excel ir skaičiavimus, bet kainodaroje bankų, tiek unijų, tai unijoje dar yra pajus, kurį reikėtų įsiskaičiuoti, nes tai yra išaldomi tavo pinigai, ar ne? Tai tavo nuosavas kapitalas, kuris galėtų dirbti tuo metu. Taipogi yra administravimo mokesčiai, yra rezervavimo mokestis, yra įvairiausių reikalavimai retrospektyviniams vertinimams, tada avansų laikymo, nenaudojimo reikalavimai ir taip toliau. Ir taip toliau. Ir jeigu tu paskaičiuoji, vat vienas iš mūsų didžiųjų vystytojų, kuris finansavosi, pasiskaičiavo efektyvę palūkanų normą finansuojantis per platformą, tai jinai buvo kažkas 4,1 ar 4,2%. Čia, kai finansavosi su palūkanomis apie 8% vidutiniškai. Nes kada yra pateikiamas platformoje pasiūlymas, ten būna toks rėžis, nuo 7-9%, pavyzdžiui. Tai jeigu tu investuoji 100 eurų, truputį mažesnė suma gausi, o kas investuoja 10 tūkstančių, 20 ar 50 ar 100, jie truputį turi tą premiją
Supratau. Aš kažkodėl buvau iš tikrųjų įsitikinęs, kad skolinimosi platforma yra instrumentas nekilnojamo turto vystytojui išvystyti iki tam tikro lygio nekilnojamo turtą ir tada pereiti į bankinį finansavimą. Tai ką girdžiu, tai vos ne, kad vis tik tai vystytojas eina iki galo. Vysto, kol parduoda, sakykime.
Taip. Šiaip iš tikrųjų, na, vystymas gyvenamojo turto yra vienoks, komercinio turto yra kitoks. Ir skolos formatas ir struktūra irgi turi būti kitokia. Tai jeigu mes kalbam, kas pas mus dominuoja, reiškia gyvenamoji statyba, tai užtrunka pastatyti arba išvystyti keletą kotedžių, kvartalų. Ar daugia būti užtrunka nuo 6 iki 18 mėnesių. Faktas. Po tiek laiko prasideda pardavimai. Ar ne? Ir na, tai yra trumpalaikė skola. Ir net jeigu mes turime didelį projektą, daugia būti su ten 200 būtų, kaip pavyzdys, bendra statybų savikaina yra ten kokie 6, 7 ar 8 milijonai. Ar ne? Dažniausiai iki 80% ribos pasiskolina 80% nu, visos tos reikiamos sumos statyboms. Nors banke tu jau mokėtum rezervavimo mokestį. Na, čia jeigu kalbam apie struktūrą. Ir tas finansavimo pikas, jis yra labai trumpas, jis yra kokių 5 mėnesių. Ir jeigu imti didžiuosius bankus, tai jų visgi tikslas turėti ne mažą klientą, o didelį klientą ir ilgalaikę skolą. Tai todėl, jeigu tai yra mažesnė skola nei 2 milijonai, na, tau nebus taip lengva gaut. Finansavimo kitas dalykas, tikrai to finansavimo kartais greitai reikia, tai tiesiog platformos yra lankščios, jos greičiau priima sprendimus, tikrai labai greit sutelkia, va dabar paskutiniai projektai sutelkti per 14 minučių, per kelias 4 valandas, va kaip tik atėjau dar pasižiūrėjau, tai tikrai smagu, kad žmonės nori investuoti.
Ir kiek tai žmonių yra, va pavyzdžiui, per 14 minučių su profinansuoja projektą?
Turėčiau pažiūrėti, dabar nepažiūrėjau, bet čia būna 100, būna 400, būna 600, nuo etapo dydžio priklauso, koks yra finansuojamas. Tai jeigu 100 tūkstančių, nu, tai bus gal kokie, padalinkim iš 600, kiek čia gausi. Nesuskaičiuoja. Nu, kažkur apie 100 keli investuotojai. O dar atsakant dėl to pastatai ir paskui refinansuoja, tai taip. Tai yra vadinama tarpinė skola, pavyzdžiui, didieji vystytojai, ar ne, kurie paskui jau tikrai na, dideliem projektam ilgalaikiam, jiems reikia ilgalaikio finansavimo, jiems platforminis finansavimas netinka, nes yra trumpalaikė investicija, 12 mėnesių, 6 mėnesiam. Tai jie pasidaro tą bridžą, tiltinę paskolą, tarpinę paskolą ir tada jau finansuojasi ilgesnė laiko.
Svarbus momentas paliestas. Finansavimas iki 12 mėnesių. Tai reiškia, kad klientas, kuris na, duoda pinigus, tai yra suteikia skolą į pinigus, tai ir jo terminas irgi yra trumpas. Ir kokiu momentu jisai gauna savo gražą? Ar jisai gauna tai periodiškai kažkaip išmokama, ar tai reiškia, baigiasi va, ten 12-8 mėnesių ir pačioj pabaigoj gauna savo pinigus ir dar plus ant viršaus kažką?
Skirtingose platformose yra skirtingai, bet mūsų platformoje vis investuotojai gauna kartai ketvirtį palūkanas ir skola jau visą tą nominalą investuotą laikotarpio pabaigoje. Arba anksčiau, jeigu gražinama paskola anksčiau.
Ar būna tokiu atveju, kad gražina anksčiau?
Taip, labai dažnai.
Supratau. Ar įmanoma, dabar taip mastau teoriškai, ar įmanoma, pavyzdžiui, perduoti savo investiciją kam nors kitam nesulaukus termino?
Tikrai taip, yra antrinė rinka. Gali antrinį rinkoje parduoti, arba gali pas save sandorį pasidaryti.
Dabar ta antrinė rinka, kur jinai vykdoma?
Platformoje.
Irgi
viskas
platforma.
Irgi internetu paspaudė mygtuką, nori parduoti, nori pirkti ir ten viskas suvaikšto.
Ir paskolos, sakykime, investicijos kainai jinai keičiasi priklausomai nuo situacijos toje antrinėje rinkoje, ar tai yra kažkokia fiksuota dalis?
Ne, tai jeigu labai labai skubu parduoti, tai aišku, tu parduosi pigiau. Jeigu tu tiesiog nori parduoti, tai tu parduosi už esamą kainą, bet kažkas norės, pavyzdžiui, liko iki termino ten 4 mėnesiai, kažkas tai. Norės trumpam laikui investuoti, jisai nupirks.
Tai, vat, tai yra paklauso ir pasiūla kiekvieną dieną?
Taip, nėra didelės apyvartos.
Tai yra kaip birža kažkas
taip,
kitokio.
Taip. Tik nėra didelės apyvartos, tenai pas mus per mėnesį apie 20 tūkstančių, bet vis tiek vyksta.
Gerai, šioje vietoje turėtume sustoti, išeiti į pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim Viktorija Čiujinskytė. Tarpusavio skolinimosi platformos Profitus, bendra įkūrėja ir vadovė. Greitai susigirdėsime. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir su manim šiandien Viktorija Čiujinskytė. Didžiausios skolinimo platformos bendra įkūrėja ir vadovė, platforma vadinasi Profitus. Ir investuoja, leidžia žmonėms investuoti į nekilnojamą turtą. Toks iš auditorijos klausimas šiek tiek galbūt nesusijęs su visu tuo, apie ką mes šiandien kalbėjome, bet nori žmogus paklausti, kada atsiras išraiškingesnė architektūra Lietuvoje. Ar yra problemų su nekilnojamo turto vystytojais, kad jie gamina dėžutes pilkas ir negražias?
Na, nes architektė, kad galėčiau gal taip kompetitingai pakomentuoti.
Bet vis tiek daug nekilnojamo turto per rankas pereita.
Bet man atrodo, kad gražėjo. Šiaip aš tokia pozityvė, tai aš matau tos gražius pastatus, naujus kylančius. Bet irgi iš dalies sutinku, kad gyvenamosiuose rajonuose tos dėžutės, nuo kurios net ir baisesnės kartais ir už tuos dar sovietmečius statytus dangoraižius.
Aš tai pasakysiu kitaip, pasinaudodamas progą, kad kalbam apie nekilnojamą turtą, tai ir tenka važinėti po Lietuvą pakankamai daug, tai yra ir įvairiais klausimais. Man kas užkliūna iš tikrųjų, tai kad pas mus nėra darnos, tai yra na, yra kvartalai, kur yra privatūs namai, kurios suinvestuota 100 000 eurų. Ir vienas pastatytas medinis, kitas su šiaudiniu stogu, trečias su čerpėm, ketvirtas vos ne baroko pilis kokia nors.
Bet man vis tiek geriau nei Lenkijoje.
Ne, tai Lietuvoje apskritai visada geriau negu Lenkijoje, nes vien tik, kad mes gyvename čia ir mes to galime džiaugtis. Dar vienas klausimas tradicinis ir turiu klausytoją Miglę, kuri visada pasistengia užduoti klausimą mano pašnekovams, kokį automobilį vairuoja pašnekovė.
BMW X4.
Na, atsakyta. Gerai.
Turėjau kitokį, bet ten netilpo mano kaitavimo įrangą, tai reikėjo keisti truputį didesnį.
Apie kaitavimą ir pomėgius paskalbėsime laidos pabaigoje, tai yra tradicinė dalis. Grįžtam prie temos. Tie žmonės ir tos įmonės, tiksliau įmonės, nes jūs finansuojate įmonės, kaip suvradau, tos įmonės, kurios ateina pas jūs, ar yra konkurencija patekti į platformą?
Taip.
Ar, ta prasme, yra pipeline'as, vadinama eilė kažkokia?
Taip, atranka dabar tikrai padaugėjo, kadangi pas mus finansuotis, pas mūsų investuotojus finansuotis, kainodara nėra euriboro. Tai dabar gaunasi tiesiog pati ir bendra ta palūkanos kaina mažesnė arba panaši, ar ne, kurią gali pasiūlyti tradiciniai finansuotojai. Tai tikrai padaugėjo, tačiau mes turim atranką, tikrai ne visi patenka į platformą. Mes vertinam ir akcininkus, jų patirtį, vertiname projektą, vertiname pačią koncepciją projekto, patį verslo planą, na, žiūrime, kiek investuota pinigų ir taip toliau, ar ten neturi blogos reputacijos ir taip toliau. Tai tikrai ne visi patenka. Dabar pas mus platformoje pipeline jau paleidime, tai yra, kur visi dokumentai sutvarkyti, sutartis pasirašytos 20 projektų.
Kiek laiko užtrunka, vat, pavyzdžiui, žmogus, kuris, na, nežinau, paskambina, pakelia telefoną ir sako, aš noriu ateiti pas jūs į platformą, noriu finansuoti savo projektą. Iki tol, kol jisai gauna
pinigus į savo sąskaitą, mes skaičiavom, tai 27 dienos.
Tai pakankamai greitai.
Taip. Dabar truputį lėčiau, nes yra labai didelė eilė, mes neleidžiam daugiau negu 4 projektų per dieną. Na, kartais daugiau paleidžiam, jeigu užsidaro. Tai dėl to truputį ilgiau užtrunka. Nu, bet iki 2 mėnesių.
Ar lyginote su bankais?
Aišku, tai daug greičiau.
Greičiau negu bankai?
Tai ten kažkur 3-6 mėnesiai. Bet čia vėl labai daug, nu, negali tai vertinti, visokių situacijų būna.
Gerai, tada dar vienas klausimas. Sakykime, ar platforma susiduria su pinigų plovimo rizika?
Be abejo, mes turime visą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo politikas, priežiūrą, daro monitoringą tiek tų, kurie finansuojasi, tiek tų, kurie investuoja.
Supratau. Koks yra tipinis investuotojas pas jumis?
Taip, vilnietis.
Būtent vilnietis.
Vilnietis. Vyras.
Taip. Kokio amžiaus?
Tarp 35 ir 45. Dabar tiksliai nepasakysiu, jeigu tai visiškai vidutinė, bet tarp 35 ir 45 metų. Domisi kelionėmis, automobiliais, sportu.
Čia apklausą darėt kažkokį?
Mes turim portretą taip savo investuotoje. Taip.
Aha. Praeitą laidą aš...
Bet noriu paminėti, kad ir investuojančių moterų daugėja.
O tai ir norėjau paklausti. Daugėja. Prieš tai pas mane laidoje mes diskutavom apie investuojančias moteris ir kad jų daugėja. Kiek procentų moterų pas jūs ateina?
Oi, nebuvau pasiruošęs šitos statistikos ir šitam klausimui, bet...
Aš daug, kas laikas, taip, paveikslas yra kažkas.
15%.
Tik tai?
Taip. Užsiregistravusių moterų yra beveik pusė, jeigu ne daugiau. Bet jeigu mes žiūrėtumėm per viso portfelio dydį, tai jis sudaro 15%, o jeigu vienetais per žmogų, apie 20-20 kelis procentus moterų.
Tai visai, ne taip ir
bet
mažai.
Bet jisai keičiasi ir jisai auga, aš ir pati tikrai dalyvauju tame, nes labai smagu moteris įkvėpti, padrasinti, nes tiesiog moteris neinvestuoja dėl to, kad joms reikia žinių, kad jos priimtų tą pirmą žingsnį.
Va čia gera tema. Ar darote kokį nors švietimą apie investavimą, ar, sakykime, platformos naudojimą ir panašiai?
Tai viena mūsų pagrindinių linijų, kuri, aš manau, ir lėmė mūsų sėkmę. Mes labai daug dirbome edukacijos klausimais, rengėme laivus, seminarus, vat ir tave, Mariu, buvom kažkada į svečius pasikvietę, laidas darom, netgi dabar pas mus yra komanda, kuri važinėja į mokyklas ir edukuoja apie investavimą jaunuolius 9-12 klasių. Tai mes labai didelį dėmesį tam skiriam ir netgi, aš pati esu iniciatorė Financial Freedom Forum konferencijos apie finansinių raštingumą, asmeninių finansų valdymą, apie investavimo rūšis, kodėl tai yra svarbu, kodėl mes turim apie tai galvoti, nes Lietuva yra viena paskutinių Europos Sąjungoje tarp pagal finansinio raštingumo žinias. Tai Estija mus lenkia gerokai, ta prasme. Tai mums yra tikrai kur aktorių tobulėti, bet man labai smagu, kad ši tema dabar tampa tikrai aktuali ir labai daug galim gauti informacijos apie tai.
Man visada įdomu, kaip vaikai reaguoja. Vat jeigu jūs lankotės mokyklą 9-12 klasės, vienas klausimas, kaip jie reaguoja, kitas klausimas, kokius klausimus jie patys užduoda?
Jie visiškai nesupranta apie finansų valdymą.
Šitą žinau.
Paprastų finansinių terminų ir žodžių. Tai va tai labiausiai stebina, kad na, mokykloje to manęs niekas nemokė, taip tik tai man gyvenime nutiko, kad aš skolindavau pinigus savo giminėms už 100%, mama neseniai pasakoja. Tai va tai labiausiai stebina, kad yra nulinės žinios.
Jo, o klausimai kokius užduoda?
Pati asmeniškai nebuvau, tai nepasakysiu.
Uh-huh. Supratau. Gerai, grįžtame dar prie obligacijų platinimo, kas man yra įdomu, nes iš tiesų bendro skolimo platformos, kaip ir viskas aišku, tai yra finansuojami projektai ir panašiai. Obligacijų platinimas kažkas buvo naujo, sakyčiau, kad per platformą galima platinti obligacijas. Koks obligacijų paėmingumas paskutinės emisijos buvo?
7,5%. Tai buvo vienas didžiausių Lietuvos vystytojų.
Mhm.
Nu, didžiausias turbūt.
Didžiausias, manau, kad tai. Nors gal ne. Nežinau.
Gal ne, tai jau vienas
tai,
didžiausias.
Tai ar nesigauna taip, kad finansuotis verslui per ilgalaikius instrumentus, tokius kaip obligacijas, yra patraukliau vis tik tai negu per platformą?
Vėl, čia galėčiau užduoti klausimą turbūt Mariu ir tau, kuo skiriasi obligacijos nuo skolos.
Nu, iš esmės nieko.
Tai va, beveik nieko. Tai mes negalėtumėm turbūt sakyti geriau arba blogiau. Aš kaip matau, kad tiesiog obligacijos anksčiau paprastiem žmonėm nebuvo prieinamos. Na, tai buvo kažkur ten obligacijos. Ir čia visi fainai investuoja obligacijas. Ir būtent sutelktinis finansavimas turi galimybę dabar pakeisti šią vietą ir suteikti galimybę visiems investuoti į obligacijas. Nes obligacijų nominalas jis nėra didelis, 1000 eurų, bet jis gali būti dar mažesnis, jeigu mes pasitelkiam technologiją kaip sutelktinį finansavimą ir tada dar daugiau žmonių gali jas investuoti. Tai mes to ir siekiam, kad šitas produktas, aišku, mūsų platforma bus tik su NT, su nekilnojamo turto susijusios obligacijos, dengtos obligacijos, nes obligacijų įvairių yra, ar ne? Nu, kaip ir skolos įvairios yra, gali būti užtikrinta, gali būti neužtikrinta. Tai, kad šis produktas taptų prieinamas irgi kiekvienam.
Kokio termino obligacijos buvo platinamos?
24 ar 25 mėnesių.
Beveik dviejų metų.
Truputį daugiau.
Tada dar kitas klausimas. Ar per skolimosi platformą yra projektų, kurie skolintųsi ilgiau negu 12 mėnesių?
Taip. Mes nesame priboti laike. Tiesiog mes matome, kad mūsų vidutinis investuotojas, jisai nori trumpalaikio horizonto investicinio. Ne 5 metų, 10. Tai pas mus vidutiniškai yra 12 mėnesių, bet yra ir 18 mėnesių projektai, yra ir 36 mėnesių projektai, yra ir 3 mėnesių projektai. Tai kiekvienas gali pagal savo investicinį norą, apetitą investuoti. Nes ir rizikos yra skirtingos, yra A, B, C, tai kiekvienas gali pasirinkti, kur nori.
Gerai, turime padaryti pertrauką šioje vietoje. Laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas. Ir šiandien su manim Viktorija Čijunskytė, Profitus bendrai kūrėja bei vadovė platformos, kuri leidžia žmonėms investuoti į nekilnojamą turtą mažomis sumomis. Greitai susigirdėsim. Grįžtame į laidą. Sveiki dar kartą. Ekonominiai pietus laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Viktorija Čijunskytė, Profitus bendrai kūrėja ir vadovė. Profitus yra platforma investuojanti ir leidžianti investuoti nekilnojamą turtą. Kalbamės apie nekilnojamą turtą ir man dar prieš pertrauką kilo toks klausimas. Vis tik tai 8, 12, 3 mėnesiai finansuojasi įmonės verslus. Ar yra tokių įmonių, kurios baigia vieną, sakykime, finansavimosi etapą ir vėliau, nu, kaip pasakyti, negražina skolos iš savo pinigų, bet refinansuojasi, vėl paleidžia sekantį etapą?
Tikrai taip, tai yra kelios priežastys, kodėl tai būna. Kaip pavyzdžiui, mes turime vieną vystytoją, kuris įkeičia labai labai geras patalpas centre Kauno Laisvės alėjai ir nuolat refinansuojasi, ar ne? Bet jisai stato kotedžus. Mes žinom, ką stato, kodėl stato, už kiek stato. Ir jis nuolat tiesiog tuos vat pinigus naudoja.
Sakant, ne vystomą objektą įkeičia, bet tą, kurį turi, kuris
taip.
Yra.
Taip. Tai va, tai yra gal tokia kaip kredito linija, sakyčiau, daugiau.
Jo.
Kiti būna nespėja parduoti. Tada tiesiog, kadangi mes neturime galimybės pratęsti savo nuožiūrą, nes tai yra 100 žmonių ar 200 žmonių pinigai, tiesiog tada pasiūlome refinansuoti dar 3 ar 6 mėnesiams iki kol bus įvykdyti pardavimai.
Ir jūsų galvos skausmas, kaip tai sklandžiai padaryti, nes vis tiek tas perėjimo laikotarpis, tai reiškia, jūs vis tiek turite refinansavimą paleisti anksčiau, ar kaip tai
vyksta? Taip, truputį anksčiau ir paleidžiame tam, kad investuotojai laiku gautų tie, kurie pirmą etapą. Na, ta pirmoji daly dalyvavo.
Ar tai tie patys investuotojai ar kiti?
Įvairiai, dažniausiai kiti.
Kiti. Mhm. Ok, gerai. Kas paminėjot Laisvės alėjoje esantį įkaitą, sakykime, kuris yra suvaržytas ilgiems metams jūsų platformoje, bet tipinis turtas, kuris yra įkeičiamas, kur žmogus vat, būna tikras, kad jo paskola bus gražinta?
Tai tipiškai būtų gyvenamosios paskirties objektas, kurio vertė būtų apie 300 tūkstančių, nes pas mus vidutinė paskola apie 145 tūkstančiai.
Tai labai nedidelė.
Taip. Pasižiūrėsim.
Gerai. Pakalbėjom apie pelnus, apie gražas ir visus kitus dalykus, bet investicijose visada vaikšto kartu ir rizika. Tai klausimas tokia, su kokia rizika susiduria per platformą investuojantis žmogus?
Kad investuojant į žmogus, na, būtent mūsų platformoje, nes kiekviena paskola yra užtikrinta nekilnojamo turtu, tai po jo, kaip sakoma, yra plytos, ar ne? Tai jeigu, tarkim, paskola nevykdoma, yra parduodamas įkeistas nekilnojamas turtas, tai kad prarasi savo investuotus pinigus yra labai maža tikimybė. Tačiau didesnė tikimybė, dėl ko rizikuoja, tai kad aš investavau 10 tūkstančių eurų 12 mėnesių, na, vat ir aš žinau, kad po 12 mėnesių man arba anksčiau turi grįžti mano 10 tūkstančių. Tai vat rizika vėlavimo didžiausia yra, kad vystytojas jisai, na, nerefinansuosis, o tiesiog pavėluos gražinti.
Gerai, tarkime, rizika tokia, profitus nelieka, nu nežinau, susirinkot lagaminus, visi išvažiavot ir sakot, na, dabar gyvenkit kaip norit.
Taip, kaip tik šviežias klausimas, šiandien apie tai ir diskutavau, nes vakar vienas tikrai stambus investuotojas nori pradėti investuoti ir uždėjo, kas sako, jeigu profitus nebūks, atsidarysiu svetainį ir matysiu špygą. tai, na, taip neplanuojama, kad būtų pirmas dalykas.
Nu, visi neplanuoja, bet būna gyvenimas nutinka.
Bet jeigu taip nutiktų, tai kas yra svarbu, investuotojui per licenzijuotą platformą, ta, kuri patvirtinta Lietuvos banko, kad tokia veikla gali verstis. Nes tai veikla yra licenzijuojama, mes turime visus veiklos testinumo, pinigų plovimo, operacinių rizikų ir taip toliau visus reikalavimus, kuriuos turime atitikti. Mes turime kapitalo pakankamumo reikalavimus, taip pat kaip ir bankai. Jie pas mus, aišku, yra mažesni, bet mes irgi turime turėti tokį kapitalą, jeigu, tarkim, sutriktų mūsų veikla, mes galėtumėm tęsti savo veiklą. Bet jeigu taip nutiktų, kad mūsų nebeliktų, tai tokiu atveju dar nėra buvę, tai aš negaliu pakomentuoti, kaip būtų, tačiau teoriškai turėtų būti taip, kaip su bankais, ar ne, kurie bankrutuoja, kad jų veiklą tęsia toliau kitas...
Nu, administratorius tokia... greičiausiai perimtų, sakykime.
Taip, bet patį portfelį visą perimtų tokia pačia veikla besiverčianti kitą platformą.
Gerai, į ką atkreipti dėmesį žmogui, kuris pirmą kartą atsidarė platformą, atsidarė sąskaitą pas jumis ir nori investuoti, pavyzdžiui, pagal ką išsirinkti tą objektą, kurį nori finansuoti?
Sakyčiau, pagal reitingą, nes mūsų investuotojai labai žiūri reitingą, nes ten yra, tau nusako rizika, jeigu ten A reitingas mažiau palūkanų bus, B reitingas daugiau palūkanų bus, bet savaime suprantama, kad rizika truputį aukštesnė. Tai į tai sakyčiau, tačiau, kol dar neįsigalio europinė direktyva ir bendras europinis reglamentavimas, tai reitingavimas yra labai skirtingas. Ir jeigu vienoje platformoje yra A projektas, kitoje jisai gali būti D arba išvis nefinansuotinas. Na tai va tai reikėtų atkreipti dėmesį. Tai į šitą tada reikėtų atkreipti dėmesį į atsiliepimus.
Man asmeniškai domintis klausimas, kiek procentų yra keičiamas nekilnojamas turtas ir kiek aš esu saugus, pavyzdžiui, nu, lūžimo atveju, jeigu jį tektų pardavinėti?
56% vidutinis LTV.
Įkeitimo. Ta prasme, reiškia 56% nuo vertinimo ribos.
Taip, nuo vertinimo.
Būtent vertinimas taip, yra atskaitos taškas.
Privalomas oficialus vertinimas, tik tai dar taip pat išduosiu virtuvės, kad mes turim viduje savo vertinimą ir visus algoritmus ir rizikos reitingus traukiame savo vertę.
Ir aišku, jis blogesnis.
Jinai būna truputį mažesnė.
Taip. Kaip dažniausiai būna. Gerai, laida eina į pabaigą, liko vos kelios minutės. Tradicinis klausimas, du klausimai tradiciniai, tai pirmas klausimas, turit platformą, investuojate, greičiausiai investavote savo tenais lėšas, bet kaip valdote savo asmeninės lėšas, ta prasme, va, tas, kurios dienos pabaigoje lieka ant stalo?
Taip, tai aš esu visais įvanomais įvairiausiais būdais investavusi į nekilnojamą turtą tiesiogiai ir per viską, ką tik tai įmanoma. Tai čia vienas dalykas ir dar mokausi kaip tik apie kitas investavimo rūšis, akcijas ir taip toliau. O kaip aš valdau savo finansus, ką žinau, aš stengiuosi galvoti ne kaip mažiau išleisti, o kaip daugiau uždirbti.
Paklausiu kitaip, kokia graža tenkinanti yra?
Mane?
Taip.
Didelė.
Kokio dydžio?
100+ norėčiau.
Supratau. Na ir palikus paskutiniai minutėje dar klausimas apie hobius tradiciškai. Nepaisant visų darbų ir įtampų, kaip Viktorija atsipalaiduoja po darbo?
Sportas yra mano meilė, tai žaidžiu tenisą. Tai tenisą žaidžiu ten 3-4 kartus per savaitę. Labai, labai tai mėgstu. Ir kitas skaitavimas, tai reiškia su aitvaru. Lekioju ir gaudau vėją.
Ar Lietuva tinkama šitam sportui?
Tinkama, aišku, vasara. Tai sezonas jis susidaro rugsėjį, prasideda gegužė, tas vėjas, nu, jis toks, kaip sakyt, su kaitavimu, taip yra, kad tiesiog tai yra dalis kaitavimo yra laukti vėjo. Tai jis toks neprognozuojamas ir kartais tenka keisti planus, bet tai suteikia gyvenimui žavės ir laisvės.
Greičiausiai ir teko ir užsienį kaituoti, ne?
Tai va dabar, jeigu kažkur ir keliauju, tai tik tai kaituoti ir keliauju.
Gerai. Žmogui, kuris galbūt kaituoja tik tai Lietuvoje, kur rekomenduotum važiuoti, kur didžiausiai įspūdžiai būtų?
Svencelė. Tai yra kaitavimo...
Lietuvoje taip, bet taip. Užsienį.
Ai, užsienį. Man labai patinka Elgūna Egipte, tai va kaip tik netrukus ten vėl grįšiu, jau kokį 7 kartą. Plauksim laivu, kai safari, kaip plauki laivu ir žodžiu, kaituoja iš laivo. Tada man be galo patiko Meksikoje, Isla Blanca spotas. Labai gražu Turkijoje Kijakoje. Bet negaliu sakyti, kad dar labai daug to pasaulio aplankiusi. Esu girdėjusi daugybę spotų, tai norisi juos visus ir aplankyti.
Gerai, tenka sustoti, nes liko 5 sekundės iki laidos pabaigos. Tai ekonominiai pietus laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim buvo Viktorija Čijinskytė, Profitus bendrasavininkė ir vadovė. Ačiū, Viktorija, kad apsilankėjai pas mane.
Ačiū, kad pakvietei.